Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 26. septembarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo vam jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
10. dana izbjegličke krize u Hrvatskoj je ušlo 66.500 izbjeglica, a njihov priliv u petak je nešto manji od dosadašnjeg, kada je u Hrvatskoj prosječno dnevno ulazilo oko 6.000 ljudi. Ovo je izjavio potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić, dodavši kako je situacija s izbjeglicama pod kontrolom. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je sinoć da nema brzog rješenja za izbjegličku krizu, od čeg je početka stotine hiljada ljudi bježeći pred ratovi progonom stiglo u Europu. Merkel je rekla da i oni koji su svjedoci njihovih patnji, kao i zemlje koje su najviše pogođene izbjegličkom krizom, znaju da na kraju nema samo jednog rješenja za taj problem. Na graničnim prelazima sa Hrvatskom, Batrovci, Bajakovo i Šid, Tovarnik, putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja. Teretni saobraćaj u funkciji, od graničnog prelaza Batrovci, kolona kamiona je prepolovljena, ali ona je i dalje duga, a zadržavanja višesatna. Srbijanski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je da je moguće da srbijanske kompanije i privrednici zbog štete nastale zatvaranjem granica zatraže pravdu pred hrvatskim ili međunarodnim sudovima i ocijenio da je pritisak Brisela bio presudan na odluku Hrvatske da prekine blokadu graničnih prelaza. Na području Vlasenice u toku su manifestacije obilježavanja 23. godišnjice stradanja Bošnjaka u logoru Sušica. Kroz ovaj logor u periodu od maja do augusta 1992. prošlo je oko 8.000 zatočenika Vlasenice i Podrinja. Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta RS-a Dragan Čavić tvrdi da bi referendum u Republici Srpskoj o pravosuđu mogao biti održan tek polovinom marta ili u ljeto naredne godine. Čavić je na preskonferenciji optužio vladajuću koaliciju da im referendum, citat, služi za prepadanje partnera u BiH i Europskoj komisiji radi postizanja nekih novih benefita oko mogućih rješenja kroz strukturalni dijalog. Svjetski lideri su usvojili novi 15-godišnji program za rješavanje najvećih problema u svijetu, od siromaštva i nejednakosti do zagađenja. Papa Franjo, koji se jučer obratio Generalnoj skupštini, također je dao svoju podršku dokumentu za koji je rekao da je važan znak nade u vrlo nemirnim vremenima za Bliski Istok i Afriku. Najmanje 15 ruskih teretnih aviona koji su prevezli opremu i osoblje sletjelo je u dvije posljednje sedmice u vojnu bazu Latakija na zapadu Sirije. Avione su slijetanju i polijetanju pratili borbeni avioni za zaštitu. Inače, Washington izražava zabrinutost zbog pojačanog prisustva Rusije u Siriji s borbenim avionima, sistemom za zračnu obranu i modernom opremom od kojih se jedan dio prodaje sirijskoj vojsci. Rusija i Ukrajina uz posredstvo Europske unije postigle su dogovor o snabdijevanju Ukrajine ruskim gasom tokom predstojeće zime. Ukrajina se saglasila da 2 milijarde kubnih metara ruskog gasa skladišti na svojoj teritoriji kako bi pomogla da se obezbijede zalihe za zemlje Europske unije. Iran je snažno kritikovao Saudijsku Arabiju, optužujući je za nesposobnost i loše upravljanje godišnjim hadžilukom koji svake godine privuče oko 2 miliona hodočasnika iz više od 180 zemalja. Inače, među više od 700 u prekočerašnjem metežu poginulih hadžija, najviše ih je iz Irana, 134. Iranski predsjednik Hasan Rouhani je u Njujorku izrazio sumnju u sposobnost Saudijske Arabije da nadgleda hadžiluk i dodao da saudijske vlasti nisu dovoljno odgovorne da organizuju tako veliki broj ljudi. Ovoga vikenda igraju se utakmice 10. kola fudbalske premijer lige BiH. Derbi kola je zenički susret između Čelika i Banja Lučkog Borca. S Sutra se u Bosni očekuje oblačno sa slabom kišom, a u Hercegovini tek umjerena naoblaka. Najniža jutarnja temperatura većinom između 6 i 15, a najviša dnevna od 12 do 25 stepeni.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Jamačno najviše pažnje naše javnosti, kao ostalom posuda u regionu, bio je trgovinski rat Hrvatske i Srbije, a u vezi sa prihvatom izbjeglica i realne prijetnje stabilnosti u ovom dijelu Europe. Pored toga, međutim, moći ćete slušati kako su stanovište u vezi sa Dejtonskim sporazumom 20 godina poslije postizanja.
Nije li upravo sam proces evropskih integracija najrealniji put za nadogradnju Dejtona, posebno u cilju usklađivanja sa evropskim standardima i osiguravanja najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda?
Kakvi to sve ljudi upravljaju ovom ubogom zemljom?
Kemala Čauševića je proizvela politika Bosne i Hercegovine. Svi su koristili njegove usluge. Krali su ovaj narod Bosne i Hercegovine.
Te kako najnovije popravljanje spoljno-trgovinskog bilansa nužno ne donosi optimizam.
Proizvodi koji nam ne daju za pravo da imamo veliku finalizaciju i to je ono što će sigurno i dalje opterećivati našu privredu.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Napetost u vezi sa hrvatskim zatvaranjem granice prema Srbiji, protiv mjere i kontra protiv mjere, premda su po svom sadržaju djelovale kao trgovinski rat, usijale su i političke odnose dviju zemalja do opasnih nivoa i dovele ih na najnižu moguću granicu od ranih 90-ih. To naravno nikog nije ostavilo ravnodušnim, ali srećom došlo je do iznenadne relaksacije, a za sad ostaje tek nagađanje čime je zvanični Zagreb bio motivisan da konačno podigne rampu. Uglavnom u našem smo programu o tome obavijestili, a sad ćemo samo podsjetiti kako je na terenu boravio Europski komesar za saradnju i proširenje Johannes Hahn i kako je on na izvjestan način najavio ishod, što nužno ne znači kako je prenio naredbu iz Brisela. Najprije je bio na licu mjesta u jednom izbjegličkom punktu, javio je naš Aljoša Ljubojević.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je zajedno sa premijerom Vučićem posjetio Principovac, rekao je da zemlje Evropske unije moraju da shvate da je problem izbjeglica globalni problem, a ne problem samo jedne zemlje. Ovo je globalni problem i možemo dati samo evropski odgovor, a ne očekivati samo od jedne zemlje da riješi sve probleme. Rješenje je međusobna saradnja.
Hahn je dakle izbjegao na terenu odgovoriti na pitanje šta će se desiti sa granicom, ali je odgovor stigao uskoro, tako prenosi Zoran Glavunić.
Tokom zajedničke konferencije sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom vlade Srbije, stigla je vest da zvanični Zagreb planira da ukine blokadu na granici.
Drago mi je što je gospodin Milanović promijenio mišljenje, ako je promijenio mišljenje. To je odlična vest. Nije važno ko je promijenio mišljenje, ko je šta i kako uradio. Bili bismo veoma zahvalni, skinuli bi kapu samo da nas ostave na miru. Da nas puste, da možemo normalno i slobodno da se krećemo i da možemo normalno i slobodno da radimo.
Rekao je Vučić. Oštra retorika koja prati ovu krizu bila je jedna od tema sastanka. Hahn je prokomentarisao izjavu hrvatskog premijera Zorana Milanovića o podizanju ograde prema varvarima.
I don't like this kind of language.
Ne sviđa mi se takav jezik. To je neprihvatljiv govor, a posebno ako tako govore predstavnici države. Osuđujem takvo izražavanje bez obzira ko je u pitanju. Akteri bi trebalo da razoružaju svoj govor, jer takve izjave ne doprinose spuštanju tenzija. Svi smo Evropljani, imamo dugu istoriju i niko od nas nije varvarin.
None of us is a barbarian.
Slučaj zatvorenih granica samo je još jednom podsjetio o kako se delikatnoj situaciji ovdje radilo i činjenici kako je potrebna tek bezazlena žiška na plane ovo ukleto bure baruta. Razloge može biti na najbolji način u našem programu razjasnila Vesna Pešić, ugledna beogradska sociologinja u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Sukob Mađarske i Srbije apsolutno nema nikakav, kako da kažem, referentni okvir na pitanje vlasti. A odnos Srbije i Hrvatske ima. zbog toga što taj nacionalizam jedino je taj koji je živ. Kakav mi nacionalizujemo sa Mađarima? Znači, upravo taj primjer Mađarske koje ste dali potvrđuje tu moju tezu. Zato što tu se nema nikakvog profita za vlast ako se svađate sa Mađarima.
Zar nije logično bilo da se državnici tih susednih zemalja sednu i razgovaraju o tome? Da li ovo pokazuje koliko su ti odnosi krhki?
Naravno, ti odnosi ne valjaju ako te države ne mogu da prevaziđu to da izađu iz tog nacionalističkog okvira i da njihova vlast ne zavisi od toga koliko će da se deru. Znači, ja sam uvek zagovarala da mora da se prevaziđe nacionalizam, da mi moramo da uđemo u političku sferu sa našim socijalnim i našim političkim i ekonomskim pitanjima, a ne da idemo samo na tu nacionalnu kartu. Dok god je to traje, dotle neće biti mira u regionu.
Naravno, ni na umi ne pada kako će se situacija na srbijansko-hrvatskoj granici ponoviti. Ali valja podsjetiti kako se izbjegličkoj koloni iz Levanta rep još uvijek ne može ni naslutiti. Analitičari čak smatraju kako je sad, kad je prtina napravljena, naznačeno kako će se egzodus iz tog dijela svijeta nastaviti još većim intenzitetom, jer u pitanju nije isključivo Sirija. Drugim riječima, valja se pripremiti za neka nova, neprijatna iskustva. O tom je dijelom govorio i Nemanja Vasić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH, procjenjujući stanje u vezi sa netom završenom blokadom. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Vasiću, kako se trgovinski rat između Srbije i Hrvatske može odraziti na Bosnu i Hercegovinu?
Najveće posljedice osjećaju naravno privrednici iz Srbije i Hrvatske, ali i svi oni koji tranzitiraju u tim pravcima preko jedne ili druge države. Tako da je nesporno da će i Bosna i Hercegovina imati ogromne štete, jer se time poskupljuje transport, zadržavaju se sirovine i repromaterijali koji se voze preko kasne proizvodnje, poskupljuje troškove koje će kasnije da se odraze na cijenu proizvoda, toga smo mi apelovali i preko komora da i oni utiču da se ovo ludilo što prije završi. Ako bi to potrajalo, imalo bi mnogo, mnogo veće posljedice.
Ima li kamiona iz Bosne i Hercegovine u ovim kolonama koje su zaustavljene na granicama između Srbije i Hrvatske?
Po našim informacijama ima kamiona koji su krenuli u nekom vremenu dok se nije znalo šta se dešava. Sad već traže alternativne pravce koji naravno poskupljuju sve te prevoze.
Šta Bosna i Hercegovina može učiniti da umanji ove štete kad su BiH privrednici, odnosno izvoznici, u pitanju?
Nije nekakva moć u rukama Bosne i Hercegovine da apelujemo na zemlje u sukobu kao prijatelje i da se ovo ludilo prekine i naravno da se obratimo i Evropskoj uniji, odnosno komisiji koja treba da odigra ovdje neku značajniju ulogu i treba možda i brže da reaguje, a ne da čeka da se između sebe i ove dvije države dogovaraju.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupo.
Svo to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Sam pa tužim, sam kupiti knjige, trebam živiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Pod svijećom.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju hiljaditu emisiju.
U nedjelju koju ispraćamo bilježimo još jedan skup koji se bavio dometima Daytona 20 godina poslije postizanja sporazuma koji je okončao rat. Sa istim entuzijazmom kojim je prošle nedjelje u Banja Luci dokazivano kako je ovaj sporazum zapravo njegovo slovo plot za koga se treba vječno držati, slična sarajevska sesija ga je do kraja problematizirala. Ovdje istina nije bilo neprijatnih scena i političkih nadmetanja i podmetanja između učesnika, a tome je vjerojatno doprinijela i organizacija koja se pobrinula da se o mogućim sporovima spore isključivo slično mišljenici. Šta je izdvojila Ženana Halimović?
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović naveo je kako je za Bosnu i Hercegovinu sve izvjesniji i racionalniji pristup i drugačija praksa sagledavanja Daytona.
Nije upravo sam proces
evropskih integracija najrealniji put za nadogradnju Daytona, posebno u cilju usklađivanja sa evropskim standardima i osiguravanja najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda. Naravno, ako i kada bi se izvršile popravke u Daytonu koji su potrebne da bi se on do kraja uskladio sa evropskim standardima, nerealno je očekivati da će sva ta usklađivanja suštinski u kratkom vremenskom roku promijeniti Daytonsko etno-teritorijalno, administrativno uređenje i sistem podjele vlasti koji je na snazi. Ali s vremenom, mehanizmi zaštite etničkog i entitetskog interesa će dobiti realan obim i supstancu, a njihov obuhvat će se smanjivati ustupajući prostor mehanizmima koji garantuju zaštitu općih ljudskih prava, uspostavljanje efikasnog pravosudnog sistema i koji omogućavaju ubrzan razvoj ekonomije i svestran napredak društva.
Da je nužno mijenjati Daytonski okvir države smatra i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. U tome, pored međunarodnih faktora, kaže Mesić, mora postojati konsenzus i unutar zemlje.
Nažalost, imamo onih u Bosni i Hercegovini koji su na odgovornim dužnostima, a ne priznaju Bosnu i Hercegovinu. Međunarodni instrumenti moraju biti takvi da njih isključe iz politike Bosne i Hercegovine.
Malezijski premijer Mahathir Mohamed skrenuo je pažnju na to da je nužno prevazići sve okrutnosti koje su se dogodile u Bosni i Hercegovini te se okrenuti razvoju, a Malezija je, kaže, spremna pomoći.
Da dovedemo investitore u ovu zemlju, da nastavimo zaista da se krećemo tim putem s ciljem naravno održavanja i mira u Bosni i Hercegovini, ali i s ciljem da pomognemo Bosni i Hercegovini da se u potpunosti obnovi, oporavi kako bi građani Bosne i Hercegovine imali mogućnost da uživaju u brojnim benefitima i koristima koji donose mir.
Čak i ukoliko se svi složimo da su radikalne promjene neophodne, valja se upitati, a ko će to išta ovdje promijeniti, posebno ukoliko postoji opredjeljenje da to bude nabolje. Jednostavno ovom zemljom ravnaju ljudi koji ni godinu dana poslije izbora nisu u mogućnosti formirati stabilnu vlast, a i tamo gdje je ona uspostavljena, opasno je kompromitovana korupcijskim repovima. Tako bi se zapravo mogao tumačiti jedan izvještaj o napretku ove zemlje iz ugla takozvanog civilnog sektora. Ovaj izvještaj, podsjećam, temelj je za redovni oktobarski izvještaj Europske komisije o našim pomacima. Kako je to prenio Milad Obradović?
U fokusu je tako bio rad parlamenta i vlada, javne uprave, civilnog društva, pravosuđa. Koordinatorica istraživanja Tijana Cvjetičanin izdvaja upozorenje nevladinih organizacija na novu krizu u formiranju vlasti.
Dominantan je zaključak da su ponovo probijeni zakonski rokovi, da smo, osim u Republici Srpskoj, gdje pak postoje drugi problem, a to je da je vlast formirana na osnovu jednog onako vrlo potvrđenog korupcijskog skandala koji nije polučio nikakve pravne posljedice. Sa druge strane, u federaciji i na državnom nivou smo imali situaciju da se vlast formira u zadnjih nekoliko dana kad je isticala odluka o privremenom finansiranju, pa smo onda imali raspad koalicije na federalnom nivou.
Od opštih izbora Bosna i Hercegovina se nalazi u stanju konstantne političke krize. Tek u alternativnom izvještaju se konstatuje da nije napravljen relevantan napredak, pojašnjava izvršni direktor Udruženja Vaša prava Emeri Prcalović.
I nažalost ovaj period karakteriše odsustvo značajnije političke volje da se uključi u cijeli reformski proces. Nekako se u posljednji, ja bih rekao, 2 ili 3 godine vrlo često bavimo formom da zadovoljimo određene aspekte unutar ovog famoznog pregovaranja s ciljem pristupanja Evropskoj uniji, ali suština i promjene koje su potrebne radi samih nas nam izostaju. Donosimo zakone koje ne implementiramo, donosimo strategije koje ne implementiramo.
Jedna od preporuka inicijative za monitoring koju prenosi Prcalović jeste donošenje okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,
koji će građanima bez diskriminacije na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine omogućiti da pod jednakim uslovima, znači prije svega pristupe pravosuđu, onda i ostvaruju zakonom zagarantovana prava.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U prethodnoj priči govorili smo o kolektivnoj odgovornosti za procese u ovoj zemlji. Kolektiv je, nekako mi se čini logičnim, sastavljen od pojedinaca. A pojedinci su nam čudne neke zvjerke. Eto, neki dan bivši prvi čovjek prevažne uprave za indirektno oporezivanje zbog navodnog kriminala smijenjeni Kemal Čaušević pošto je plativši dio troškova spriječio pljenidbu dijela enormne imovine, pred te kamerama na glavu svog dojučerašnjeg počinjenog podigao prste u karakterističnom znaku magarećih ušiju. Sve nešto razmišljam, da li su to magareće uši prikačene neumornom Mehmedaliju Osmiću ili svima nama koji mirno gledamo ko sve upravlja ovom zemljom. Spodobu koja se javno ponaša kao trogodišnjak, neki drugi, jednako odgovorni čovjek postavio je da vlada i sad ga taj isti ili ti isti štite po sistemu šta zna dijete šta je 300 kila. A ukoliko bi sud ozbiljno pritisnuo to dijete, pokazalo bi se da ono zna i mnogo više od onoga zašto ga se tereti. Dženana Karabegović.
Bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević 15 minuta prije isteka je uplatio kaznu od 3000 eura po izgubljenoj tužbi koju je podnio Mehmedalija Osmić, predsjednik sindikata te državne institucije, pa Čaušević u policije nije zaplijenila imovinu. Možda tu ništa čudno ne bi bilo da u trenutku kada Osmić daje izjavu novinarima sa leđa prilazi Kemal Čaušević i stavlja mu magareće uši. Rubina Čengić, novinarka magazina Start, o svemu kaže.
Takvo jedno ismijavanje državnim sistemu, institucijama, ako taj događaj nije konačna poruka pravosuđu, onda više ne znam šta treba da se desi pa da shvate da treba odgovornije i hitrije da rade svoj posao.
Isti taj Kemal Čaušević brani se sa slobode u postupku kojeg protiv njega vodi država. Uhapšen je polovinom juna prošle godine, a tereti se zajedno sa još 54 osobe za organizovani kriminal, pranje novca te carinske i porezne utaje. Prilikom hapšenja iz javio. To da je sretan što ga hapse i njegovo jučerašnje ponašanje znači samo jedno, izrugivanje državi i njenim građanima. On je čovjek koji je za 7 godina na mjestu direktora uprave za indirektno oporezivanje sebi priskrbio imovinu tešku milione, a vlasnik je 11 nekretnina u centru Sarajeva. Za nelegalne radnje znalo se odavno, a Državna agencija za istrage i zaštitu još 2011. podnijela je prijavu protiv njega. Predsjednik sindikata uprave za indirektno oporezivanje Mehmedalija Osmić, kojim je Čaušević jučer stavio rogove, godinama je upozoravao na kriminal.
Kemala Čauševića je proizvela politika Bosne i Hercegovine. Svi su koristili njegove usluge. Krali su ovaj narod Bosne i Hercegovine.
Nakon 3 mjeseca u zatvoru, Čaušević je pušten da se brani sa slobode. Kakvu poruku je bosansko-hercegovačko pravosuđe poslalo javnosti Čauševićevim puštanjem na slobodu, pitali smo profesora Mostarskog sveučilišta Slavu Kukića.
Po drugim riječima znači da će se to odmah posle njega omogućiti i prvim velikim ribama kada dođe do njihovog hapšenja, a koji danas upravljaju ovom zemljom, ukoliko oni prije toga ne uspiju svojim naumima da i takvo pravosuđe kako imamo razmontiraju i da ih dovedu apsolutno pod svoju kontrolu.
Profesor Esad Bajtal.
Ova zemlja spada u 10-12 najjadnijih zemalja na svijetu, zahvaljujući Čauševiću i njemu sličnima koji su je doveli do ruba propasti. Danas, umjesto da odgovaraju po zakonu, kako bi odgovarali svugdje u svijetu, oni se nađu u poziciji, daje im se prilika da se izruguju svima nama.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Kad smo već kod sudova i sudanija, a bez podsjećanja kako se ona trakavica sa referendumom nastavlja, vrijedi pomenuti još jedan slučaj koji bi na sudu trebalo da doživi klimaks, čak i politički. Lider RS opozicije rekao je kako je entitetski predsjednik ogrezao u kriminal. Ovaj ga tužio, ali mu se po sudovima ne vuče. Hoće li bez njega i kad proces uopšte biti završen, pitanje je sad. Milorad Milojević.
Milorad Dodik se kao tužitelj nije pojavio ni na trećem pripremnom ročištu u procesu za klevetu protiv Mladena Bosića. Bosić je sa ročišta koje je trajalo par sati izašao prilično zadovoljan, rekavši da je predao obimnu dokumentaciju kojom će dokazati, kako tvrdi, besmislenost tužbe za klevetu na način da će dokazati kriminal Milorada Dodika.
Žao mi je što je sudija odlučila da odbije sve svjedoke koje smo mi naveli koji bi potvrdili istinitost ovih naših tvrdnje, ali ima i dalje dovoljno i podataka i dokumenata koji nedvosmisleno ukazuju na milionske krađe, iznošenje novca iz Republike Srpske u inostranstvo, na jednu ja bih rekao, sistematsku pljačku Republike Srpske. U skoro svim aferama je na neki način umješana i investiciono razvojna banka.
Bosić kaže da je među svjedoke planirao da pozove i bivši i sadašnje ministre u vladi Republike Srpske te Dodikove saradnike koji bi mogli govoriti o spornim kreditnim i privatizacijskim ugovorima. Tu su i pribavljeni imovinski kartoni Milorada Dodika. Nakon ovog procesa Bosić najavljuje pokretanje i krivičnih prijava.
Svaki od ovih slučajeva koji smo naveli kao podrška činjenicama i mojoj tvrdnji o milijonskoj krađi i prevari će biti proslijeđena tužilaštvima. Znači, to će biti krivična prijava na osnovu kojih očekujem da se pokrenu proces.
Glavno ročište bi se trebalo održati u novembru, na kojim se očekuje prisustvo Milorada Dodika. Dodik je ranije rekao da za Bosićeve optužbe ne postoje dokazi.
Za kraj, sasvim namjerno, ne bih li izazvao i trunku optimizma, nudim priču o napretku domaćeg izvoza. Podaci kojima vas neću zamarati uglavnom kažu kako je vidan porast izvoza i povećana pokrivenost enormnog uvoza. Ovo se ima zahvaliti isključivo povećanom izvozu mesa u Tursku. Nažalost, kapaciteti su ograničeni pa se ne može govoriti o daljoj ekspanziji, a druge poljoprivredne djelatnosti posve kaskaju. Izvozi se i nešto malo sirovina, polufabrikata, ali stručnjaci znaju, bez finalnih proizvoda u izvozu na zelenu granu niko se nije popeo. Rubrika Gojka Veselinovića.
Da je porast izvoza mesa u Tursku najviše uticao na smanjenje deficita pokazuju i podaci Spoljnotrgovinske komore BiH. Momir Tošić, direktor sektora za makroekonomski sistem Spoljnotrgovinske komore.
U Tursku u prošloj godini izvezli 141 milion 893 hiljade, a ove godine, znači, 232 miliona i 89 hiljada ili 82 miliona više u odnosu na prošlu godinu ili 64% naš izvoz je bio veći.
Iako je ukupan izvoz mesa i mesnih prerađevina porastao za 62%, a voća i povrća i njihovih proizvoda za 30%, te žitarica, zrnjevlja i bilja za 16%, problem i dalje ostaje izvoz poluproizvoda i sirovina u industriji, smatra Tošić.
Mi dalje u našem izvozu konstantno izvozimo sjedala, aluminij u sirovom stanju, obuću sa vanjskim đonovima, znači drvo obrađeno po dužini i električnu energiju, sve proizvodi koji nam ne daju za pravo da imamo veliku finalizaciju i to je ono što će sigurno i dalje opterećivati našu privredu.
Ekonomista Siniša Pepić smatra da država mora pomoći industriji u osposobljavanju pogona za finalnu proizvodnju, ali isto tako i u promociji BH proizvoda na stranom tržištu, što sada ne radi. I to je razlog što osim poljoprivrede izvozimo samo sirovine i poluproizvode.
Mi moramo biti svjesni da naše robe, finalni proizvodi, ili se za njih ne zna ili nisu konkurentni na međunarodnom tržištu. Ono gdje naši proizvodi nisu konkurentni, država može sa odgovarajućim subvencijama, izvoznim granama, da omogući našim proizvođačima da investicijama modernizovane pogone da postanu konkurentni, ali kad je u pitanju promocija naših proizvođača, odnosno pronalaženja poslovnih partnera, tu treba primijeniti modele razvijenih država koje imaju pri Ministarstvu vanjskih poslova čitava odjeljenja koja su isključivo servis privrednim subjektima koji žele da posluju van zemlje.
Ministar Šarović sa druge strane do kraja godine ne očekuje značajni rast uvoza ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, ali je uvjeren u dalji rast izvoza.
Posebno ako imamo u vidu da se očekuje dalji napredak u izvozu u poljoprivrednom sektoru, posebno mlijeka i mliječnih proizvoda, jer smo od skora dobili EU broj. Očekujem dalji rast izvoza u industriji namještaja, u namjenskoj industriji, u tekstilnoj i obućarskoj industriji i standardno izvoz kada je u pitanju ruda, odnosno ugalje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.